Síðan með heimstyrjöldinni síðari verður mikil breyting hér í Hveragerði, er það ekki?
Jú, það er mikil breyting, það er bæði mikil umferð og í hann gerður óflögnlega hins öllu saman. En svo kom líka heilmikil latinna. Ekki þeim það ég hætti hér að gerð, en þegar hérin kom, það var bæði, þeir voru bæði með framkvæmdi hérna niður í Ausholti og eins í Kaldanesi, þangað fóru við.
Já, en nú voruðu með dálitlar varstöðvar hér upp á Kambabrún, var það ekki, á Hurðabaks Ásnum?
Jú, eiginlega, það var vest að það var eiginlega beint upp að Núndum held ég sem þeir voru hérna vestur á fjalli.
Já.
Fyrsta vorið sem ég vann nú lítið hjá þeim fyrsta vorið, sko, því að þá vorum við að skera torf hérna út í Núpa engum fyrir hitaveitunni í Reykjavík.
Og var það notað í einangrun?
Það var notað í einangrun. Það voru eins og gamlar reynistorfur, það var svona, þeir hafa verið svona 2-3 metra á lengd og
þykkar.
Og þykkar svona, já, svona, já, 6-8 cm.
Já, og var þetta sæmilega borga?
Það var veginn bara tímakaupið þetta.
Já.
Og það var ágætlega borga, þetta var þrælega vinna. Við vorum þrýr í flokk, vorum þrýr saman og svo skar hver flokk við séu og það var svo mikið kapp að við ekki minni hinir. Svo var talið alltaf á kvöldi, sko, hvað það mikið var, það voru 10-12 ykkur í bunga og...
Og hverjir voru lagsmenn þínir í?
Það var Eyþór hérna. Skal ég segja þér, Múra er hérna.
Já.
Og Tómas. Mumins, hann var hérna búin að vera ráðsmaður lengi hérna út á Hlíðardalsskóla. Hann var þá unglingur.
Og það hefur verið törvert kappi í ykkur því að við erum alltaf að horfa á klukkuna og bíða eftir að koma í kappi.
Já, það var hans mikið kappi í mannskapnum. Þetta gekk nú ágætlega, þetta var sko, það var alltaf 2 milljáfun, annars við oddinni hinn með, þetta voru sko gríðarlega langi ljáfu,
sjá.
Svo var þetta sett í bunkar og til standa, svo var þetta reykt upp á hestum, upp í haun og þar var það þurrka. Svo var það sett í stæði um haustið þegar það var það þurrt og en svo hittaði nú í því um veturinn.
Já.
Og þá var það rifið upp og þá var það flutt, þá var hérna þessi ullaþóttastöð sem var býr hérna. Það var rétt hjá hérna.
Hverhamri?
Ha?
Eða Hverahvammi var það ekki þar í brekkunni?
Jú. Hún var býr þar og það var ekki búið að leggja hana niður og þangað var það flutt og þar var það þurrkað.
Það verið þessi sama sem hún átti að vera til að þurrka þang, var það ekki?
Jú.
Upphafi?
Já. Já, var á einhvern veginn, það var nú eitthvað svolítið, svo eignaðist þetta í sambandi það og það var þrýinn eitthvað út hérna.
Jú. En síðan ferðu að vinna hjá hernum?
Svo að vinna hjá hernum, já.
Varst þú við brúagerðin yfir Ölfusá, þessa göngubrú sem?
Nei. Við fórum við að Þórður og Grund keyrði okkur. Þá fórum við niður að Ausholti, þar fórum við rán á bát. Og svo hætti við sín og svo var nú að keyra okkur austur á bíl að austur hjá Sefoss. Og þetta var nú leiðind að vinna.
Við hvað vannst þú einhvern?
Ég byrjaði nú því að hlaða og bústeini og holsteini. Það nú við það, ég hafa við vestur í hjá okkur hann, Magnús Finnbóðarsson, það er þess Ellinda sinna sem er.
Já, Magnússon var.
Já. Þetta var, svo sem, á vétunni þegar kallt var, það voru Bretarnir svo krypnir, þá voru þeir, áttu þeir að vera með okkur og yfir okkur og þeir lét okkur bara við inni við ofninn og hafði einn alltaf á vakt og gaf út offisirin kæmi ekki og ef hann kom þá voru allir að stökk út að vinna.
Já. Var þetta við flugvallar gerðina? Brakka?
Það var við þetta aðalega við brakkabyggingu.
Já.
Ég var ekkit flugvallarbyggingu, þetta var allt brakkabyggingu.
En svo breytist þetta þegar kaninn?
Já, það breytist nú þegar hann kom, þeir voru langt betur úr búnir og langt betra skipulega á öllu hjá þeim.
Þeir hafa alla haft til nýps og skeiða Bretarnir, var það?
Þeir voru alltaf, ef þeir voru, þegar við komum að borða, þá voru þeir alltaf þetta hjá okkur, þessi ekki vissi engan.
Var Bretavinnan og síðan hjá kananum, var það stífvinna við það sem þið þekktu áður?
Nei, það var sko ekki stífvinna. Það var nú, hefðu það sömu svo liðist, það var nú alltaf mótnaðið þegar maður komið vinna, þá fekk maður merki. Og svo var maður að skila þéttur á kvöldin þegar maður fór. Og þegar það var nú sumstaðið svo liðist að þegar þeir voru búin á merkinn, þá fór þeir bara í burt og fór að vinna einhvers annars staðar. Komum svo alltaf á kvöldinu.
Já.
Og skilum vessunum.
Þannig að menn hafa verið tvígildir í vinnu.
Já, og svo þetta allt ljótt, hefur því að það væri ekki gott rúling að læra að vinna þarna, því það var alveg sama hvort maðurinn gerði nokkuð, það var ekki skynsir að því. Og rúlingarnir voru þarna, þeir voru þarna í hópum þessi grei og þeir gerðu bara ekki, það skynsir enginn að því og svo voru þeir bara að elta Bretann og kaupa sígarettur
og... Og var þetta alveg eins hvort sem það var Bretinn eða kaninn?
Nei, þetta var nú, eða þetta var ekki Bretanna þetta. Svo ég var nú lítið hjá kaninn þarna á Kaldanesi. Svo voru við hjá þeim sér í Mósisveit.
Já, við hvaða framkvæmdir var það?
Það var við brakkabyggingar. Það var kaninn, sko.
Já, var það þarna við... Úlfarsfellið?
Það var þarna létt hjá Lávarfellið eða þær einhvers staðið, það var...
Já.
Það var Magnús fór með okkur þangað. Það var meina áttum skemmtilega að vinna það, því það vissum að hvað maður átti að gera og þar voru konar svo þessi miklu tæki, maður var alveg svo kálfur, maður glatt á þetta þegar voru miklu skurkurunnar og...
Og þannig að það hefur orðið miklu rýmra þig þetta leiti, var það ekki?
Jú, jú. Ég maður sagði bara, það var 42. Þá þótti ég með það mikið, ég átti 1400 krónur áramótin og það fannst mér miklu pyningar.
Já, þú voru ekki verið vanur að liggja með þá í handraðanum.
Nei. Maður bara hafði aldrei auð, þetta var ekki ert þetta. Það var ég, þetta verið kvarta núna.
Já.
Maður gæti ekki deignast og ekki neitt svona.
En heldurðu að ykkur hafi líðið eitthvað verið en fólkinu núna sem?
Ég hugsa þess að ég hafi ekki byrð óunæðari, þá held ég núna. Því að ef að eitthvað rættist úr, þá var fólk svo glatt og ánægt yfir þessu. En nú er alveg sama hvað fólk hefur, það er alltaf, vill alltaf meira og meira.
Nú er orðið þó nokkuð mannlíf í Hveragerði einmitt á, upp úr 40 og fjölga. Það er ekki með þó nokkur samhjálp á milli íbúa.
Jú, eitthvað svolítið, það var nú ekki. Það var nú aðalega fólki, sko, sem það var nú kringum mjólkubúi náttúrulega. Það var töluvert að tóna fyrir fjölskyldu sem höfðu atvinnum við það. Það var nú búið náttúrulega. 1940, það var nú ekki mikil bygging hérna, mikil fólki hér